Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Radu Bena
și Oana Serafim.
La Chișinău au fost reluate astăzi negocierile în problema transnistreană în format 5+2.
Liderii politici de la Chișinău, de la putere și din opoziție, salută reluarea negocierilor, dar sunt rezervați în privința rezultatului lor.
Ca răspuns la declarațiile de ieri ale noului președinte iranian, care cerea ștergerea de pe harta lumii a statului Israel,
oficialități guvernamentale Israele cer Națiunilor Unite să excludă Iranul din cadrul organizației.
Națiunile Unite au dat publicității rezultatele investigației asupra programului petrol contra alimente. Peste 2000 de companii și politicieni sunt implicați în afaceri de corupție cu fostul regim al lui Saddam Hussein.
Președintele Voronin și îngrijorările privind aplicarea corectă a arestului preventiv.
Rubrica Lumea din Jur, a despre fermierii moldoveni și așteptările lor de la Uniunea Europeană.
Și rubrica Sport, despre fotbal și corupție.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, 27 octombrie. Începem însă cu știrile. Edelina Stoian.
Controversa declanșată de apelul lansat de președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad pentru, cităm, ștergerea Israelului de pe harta lumii, continuă să ia amploare. Premierul israelian Ariel Sharon a cerut excluderea Iranului din Organizația Națiunilor Unite, opinie împărtășită de vicepremierul Shimon Peres.
No head of state.
Niciun șef de stat care face parte din ONU nu a cerut niciodată în mod public și cât se poate de clar distrugerea unei alte țări membre, așa cum a făcut președintele Iranului, ceea ce contravine Cartei ONU, a declarat vicepremierul israelian. Secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a spus că este consternat de declarația președintelui iranian. În cursul unui raid în orașul Jenin din Cisjordania, forțe israeliene au arestat un lider al grupării radicale Războiul Sfânt Islamic. Raidul a fost lansat la o zi după atacul sinucigaș de la Hedera, în nordul Israelului, soldat cu moartea a 5 israelieni și rănirea a circa 30. Jihadul Islamic și-a asumat responsabilitatea. La Ierusalim, șeful guvernului israelian Ariel Sharon a declarat:
Am decis să lansăm o operațiune antiterorism de mare amploare. În niciun fel de împrejurări nu vom accepta continuarea terorismului.
Operațiunea pe care o vom lansa se va încheia numai atunci când terorismul va înceta, a declarat premierul israelian. Într-un raport al Națiunilor Unite dat astăzi publicității, se afirmă că peste 2000 de companii care au făcut afaceri cu Irakul în cadrul fostului program Petrol contra Alimente au mituit membrii ai guvernului fostului dictator Saddam Hussein. Raportul ONU precizează că sub Saddam Hussein, Irakul acordase tratament preferențial unor companii din Rusia, Franța și China. În apropiere de Bagdad, cel puțin 21 de membri ai milițiilor șiite și 2 polițiști au fost uciși în ciocniri cu poliția irachiană și insurgenți suniți. Nu au fost menționate victime în rândul insurgenților. În apropierea Londrei, liderii țărilor din Uniunea Europeană examinează posibilitatea adoptării de reforme care să înlesnească confruntarea Europei cu fenomenul globalizării. Vom reveni cu detalii. Mai multe formațiuni politice rusești din opoziție au înaintat o plângere Curții Europene pentru Drepturile Omului în legătură cu violarea drepturilor democratice de către Kremlin. S-a precizat că cetățenii ruși au fost lipsiți de dreptul la alegeri libere și echitabile în cursul scrutinului parlamentar din 2003 și că sunt încălcate libertatea de expresie și dreptul de a nu fi discriminat. Ministrul georgian al apărării, Irakli Okroașvili, a negat din nou că forțele georgiene au bombardat luna trecută orașul Tskhinvali, capitala Republicii Separatiste Oseția de Sud. Okroașvili a declarat în Parlamentul de la Tbilisi că este surprins de o declarație a Statelor Unite care acuză implicit Georgia de cele întâmplate în septembrie. La 2 zile după bombardamentul din septembrie, Departamentul de Stat american a îndemnat Georgia să ia imediat măsuri pentru a dovedi că dorește o reglementare pașnică a conflictului sud-osetin. Okroașvili a declarat: Eu controlez situația în armată. De la bun început mi-a fost clar că atacul nu a fost lansat de forțele georgiene. Nu a fost implicat nici măcar un soldat georgian. Dacă însă se va dovedi că m-am înșelat, voi demisiona imediat, a spus ministrul georgian al apărării. În Uzbekistan, avocații celor 15 persoane acuzate de a fi organizat revolta antiguvernamentală de la Andijan în mai anul acesta au cerut reducerea termenilor de închisoare după ce acuzarea ceruse ca cei 15 să fie condamnați la câte 15 până la 20 de ani închisoare. Parlamentul cipriot a ratificat tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. Ciprul este a patra țară care aprobă acest document, după Slovacia, Ungaria și Slovenia. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Mulțumesc, Edelina Stoian. La sediul misiunii OSCE de la Chișinău au fost reluate negocierile în problema transnistreană după o întrerupere de un an și aproape trei luni. Negocierile au loc într-un nou format, 5+2, adică părțile implicate, Republica Moldova, reprezentată de ministrul reintegrării Vasilișova, regiunea transnistreană, reprezentante de Valeri Lițcai, mediatorii OSCE, reprezentați de ambasadorul William Hill, Rusia, prin ambasadorul Valeri Nesterușkin, Ucraina, prin emisarul președintelui Iușcenco, Dmitri Tkach, și, în calitate de observator, Statele Unite ale Americii, reprezentate de ambasadorul Stephen Mann, consilier superior pentru Eurasia și negociator al Departamentului de Stat pentru conflictele euroasiatice și Nagorno-Karabakh, și Uniunea Europeană, prin ambasadorul Adrian Iacobovic de Seged, reprezentantul Uniunii Europene pentru Moldova. Despre cum au demarat negocierile și primele reacții după ziua de astăzi, relatează Valeriu Carter.
Negociatorii au reușit să discute astăzi tot spectrul de probleme incluse pe ordinea de zi, printre care activitatea Comisiei Unificate de Control și problemele existente în zona de securitate, democratizarea și organizarea unui scrutin liber în Transnistria, monitorizarea întreprinderilor din complexul militar-industrial, dar și casarea munițiilor rusești depozitate în regiune, urmând ca mâine să aprofundeze aceleași subiecte și poate chiar să semneze unele documente. Despre acest lucru ne-au declarat după încheierea întâlnirii de astăzi participanții la tratative. Ministrul moldovean al reintegrării, Vasilișova. Am discutat practic toate problemele incluse pe ordinea de zi, iar mâine vom încerca să ajungem la anumite acorduri de pe urma acestor discuții, pentru a le fixa documentar la final. Întrebat cum a influențat prezența reprezentanților Uniunii Europene și a Statelor Unite mersul discuțiilor, Vasilișova a spus: cred că vom vedea asta mâine. Eu sper că pozitiv. Sper de asemenea că rolul lor va crește din rundă în rundă. La rândul său, asistentul secretarului de stat pentru conflictele din Eurasia, Stephen Mann, s-a abținut până mâine de la orice fel de comentarii. La fel și reprezentantul special pentru Republica Moldova al Uniunii Europene, Adrian Iacobovec de Seged, a fost extrem de laconic. Sunt bucuros că noi participăm ca negociatori cu drepturi depline. Desigur, noi nu avem drept de vot, dar oricum nu se votează. Sper că mâine vor fi semnate unele acorduri, dar încă nu s-a decis. Pe de altă parte, reprezentantul Moscovei, ambasadorul rus cu misiuni speciale, Valeri Nesterușkin, întrebat dacă partea rusă a insistat totuși ca noul său plan de reglementare transnistreană să fie examinat, în pofida faptului că n-a fost inclus pe agenda acestei runde de negocieri, Nesterușkin ne-a declarat: suntem într-un proces de negocieri și nu este caracteristic unui astfel de proces să insiști sau să pui condiții dure. Avem pe masă un șir de documente și cum numai părțile se vor dovedi disponibile pentru o discuție serioasă pe marginea lor, ele vor fi examinate. I-am adresat aceeași întrebare și lui Valeri Lițcai, șeful Departamentului Transnistrean de Externe, care declara acum o săptămână că noul plan rusesc ar trebui să devină una dintre principalele teme de discuție a rundei de negocieri ce a început astăzi. Iată ce ne-a răspuns. Există un moment foarte important în negocieri. Cine propune, acela își promovează propunerile, insistă asupra discutării lor. Dacă nu există o insistență deosebită, dacă autorii nu consideră necesar acum să ceară discutarea lui, dacă nu, atunci nu. La urma urmei, mediatorii s-au întâlnit, fără participarea părților, la Ljubljana și dacă ei au adoptat această ordine de zi, atunci asta e decizia lor comună. Se vede că nu sunt pregătiți. Acum toți au devenit foarte atenți. Nu vreau să aduc aminte de ce, dar să fie atenți e foarte bine pentru diplomați. Nu-i cazul să ridicăm în slăf tot felul de planuri, pentru că apoi să ne trezim că ele sunt inaplicabile în practică. Trebuie să menționăm în final că încă un plan de reglementare transnistreană a fost prezentat astăzi într-o conferință de presă de liderul organizației transnistrene cu sediul la Chișinău, Pro-Europa, Boris Asarov. El pretinde că planul său propune pentru prima dată un mecanism concret de valorificare și realizare a strategiei celor 3D, democratizare, demilitarizare și decriminalizare în Transnistria. Acest mecanism ar urma să devină un înalt comisariat ONU pentru Transnistria, care ar trebui să fie creat în Republica Moldova. În aceeași conferință de presă, Asarov a acuzat un șir de înalți demnitari de la Chișinău, inclusiv din anturajul președintelui Vladimir Voronin, că promovează interesele unor grupări criminale din Rusia sau Ucraina, care ar căuta să rezolve problema transnistreană în detrimentul integrității și suveranității Republicii Moldova. Boris Asarov n-a prezentat presei dovezi, însă a amenințat că le va prezenta organelor de anchetă, în cazul în care funcționarii vizați nu vor demisiona de bunăvoie în cel mai apropiat timp. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Să nu uităm însă să spunem că mâine negocierile vor continua în același format la Tiraspol. Cum văd politicienii opoziției și cei ai puterii acest nou început după o atât de lungă perioadă de stagnare și în contextul evoluțiilor politice din regiune? Este ceea ce a căutat să afle Lina Grâu, stând de vorbă cu mai mulți parlamentari.
Președintele Comisiei Juridice a Parlamentului, deputatul comunist Vladimir Țurcanu, consideră că la baza viitoare reglementări a conflictului ar trebui să stea planul Iușcenco și legile adoptate de Parlamentul de la Chișinău.
Este binevenit faptul că acel format care a activat destul de mult timp astăzi a fost lărgit din punct de vedere introducerii în acest format în calitate de observator reprezentantul Uniunii Europene și a Statelor Unite. Aceasta va fi un pas înainte.
Președintele grupului parlamentar Alianța Moldova Noastră, Serafim Urechean, salută propunerile venite din partea mediatorilor pentru reglementarea conflictului transnistrean, inclusiv ultimul document prezentat de Federația Rusă la Odessa.
Negocierile au fost stopate nu un an și jumătate, dar odată cu venirea comuniștilor la guvernare. Este faptul că s-au reluat negocierile, este salutabil că vor participa reprezentanții Uniunii Europene și Statelor Unite cu statut de observator. Este benefic, mai multe state încearcă de a ne ajuta în soluționarea acestei probleme. Inițiativa și a Ucrainei, a Rusiei, a OSCE.
Dumitru Diacov, președintele grupului parlamentar al Partidului Democrat, consideră că rolul Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii este de a convinge Rusia să accepte o variantă de soluționare bazată pe experiența și standardele europene.
Noi sperăm că Transnistria, Moldova, să fie un teritoriu a compromisului între părțile care participă la procesul de negocieri. Sigur că noi înțelegem că Chișinău trebuie să fie activ și Tiraspol trebuie să găsească partea sa de înțelegeri, dar și Statele Unite, Uniunea Europeană, să convingă Rusia să accepte o modalitate bazată pe experiența europeană.
Oleg Serebrian, președintele Partidului Social Liberal, este de părere că progrese mari în reglementarea transnistreană nu vor fi înregistrate până la alegerile parlamentare din Ucraina din primăvara acestui an.
Și la Kiev, dar și la Moscova, nu se simte o reală deschidere și dorință de soluționare în timpul apropiat a acestei probleme transnistreane sau cel puțin soluționare care ar avantaja și Republica Moldova. Sigur că este un lucru salutar faptul că negocierile se reiau, dar referitor la finalitatea acestor negocieri rămân nu că pesimist, dar de un optimist rezervat.
Președintele grupului parlamentar al Partidului Popular Creștin-Democrat, Vlad Cubreacov, este de părere că situația internațională va constrânge toate părțile la dialog în vederea depășirii situației de criză în conflictul transnistrean.
Negocierile sunt necesare, dar nu negocieri de dragul negocierilor și nu orice tip de negocieri. De aceea suntem foarte triști că până în acest moment formatul lărgit 5+2 nu cuprinde și Consiliul Europei în calitate de participanți cu drepturi de pline. În plus, putem comenta în continuare statutul de, așa zis, mediator al Rusiei, care nu este mediator, ci este parte în conflict.
A fost președintele grupului parlamentar al PPCD, Vlad Cubreacov. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
La Parlament însă, ca răspuns la o interpelare, ministrul adjunct de externe, Vitalie Ostalep, a dat mai multe detalii despre reglementările în vigoare în legătură cu intrarea cetățenilor moldoveni în România. Înainte de a-i da din nou microfonul Linei Grâu, să mai spunem că într-un interviu acordat astăzi la Londra, serviciului românesc al BBC, președintele Traian Băsescu a precizat, cităm, vizele vor fi introduse într-o modalitate asimetrică. Cetățenii României vor călători fără vize în Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova vor veni cu viză în România. Dar, a precizat pentru BBC președintele României, va trebui să discutăm și la Comisia Europeană, mai ales după raportul din aprilie 2006, să găsim modalitatea de a nu face un calvar intrarea românilor de peste Prut în România. Să reamintim, Radu, și că securizarea frontierelor este unul dintre punctele importante pe care România mai are să le îndeplinească înainte de a putea deveni membră a Uniunii Europene și că vizele vor trebui introduse înainte de 1 ianuarie 2007, dată pe care România și-a propus-o pentru aderare. Așadar, Lina Grâu, și ce a spus despre subiectul vizelor de astăzi în Parlamentul de la Chișinău?
În cadrul consultărilor consulare care au avut loc acum o săptămână la Chișinău, partea română a dat asigurări că regimul de trecere a frontierei pentru cetățenii moldoveni nu va fi modificat până la 1 ianuarie 2007, când ar urma ca România să adere la Uniunea Europeană și să introducă regim de vize pentru Republica Moldova, a declarat astăzi ministrul adjunct de externe Valeriu Ostalep. Răspunsând unei interpelări a deputatului Alianței Moldova Noastră, Vitalia Pavlicenco, Valeriu Ostalep a spus că, începând cu luna septembrie, vameșii români au început să aplice față de cetățenii moldoveni o ordonanță de urgență adoptată încă în 2002, care cere tuturor celor care intră în România să prezinte acte care motivează călătoria lor, precum și sume care se permită persoane să se întrețină pe perioada șederii, câte 50 de euro pe zi. Valeriu Ostalep.
Acesta este rezultatul unor condiții mai stricte la verificării cetățenilor noștri. Română face referință la condițiile impuse de Bruxelles și care se înscriu în obligațiunile României legate de aderarea acestei țări la Uniunea Europeană. La momentul actual, inspectorii Comisiei Europene la frontieră verifică cum România aplică ordonanțele și obligațiunile sale asumate față de Uniunea Europeană.
Am întrebat-o pe Vitalia Pavlicenco de ce a considerat necesar să solicite Ministerului de Externe informații privind regimul de trecere a frontierei cu România.
Am auzit cazuri în care au fost întorși de la frontieră, inclusiv studenți, pe motiv că nu au viză de domiciliu sau de reședință stabilă în România. Or, acest lucru este foarte complicat ca să fie obținut în cazul în care un student nu are un cămin. Guvernul român întreprinde probabil toate măsurile pentru ca să împace și capra și varza, să nu prea afecteze interesele cetățenilor din Republica Moldova, dar în același timp să răspundă și condițiilor înaintate de Uniunea Europeană.
Vitalia Pavlicenco este de părere că ar fi fost de datoria autorităților moldovene să-și informeze cetățenii despre faptul că au intervenit unele schimbări la trecerea frontierei cu România pentru ca aceștia să nu aibă surprize la hotar și să nu fie întorși înapoi după ce au făcut o jumătate de drum. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Președintele României, Traian Băsescu, a făcut declarațiile despre care vă informam cu puțin timp în urmă la Londra, unde participă alături de reprezentantul Bulgariei ca invitat la întâlnirea de vârf a liderilor Uniunii Europene, întâlnirea la care s-au discutat chestiuni de politică externă a celor 25, dar și probleme legate de bugetul Uniunii. Corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe, relatează.
Cei care îl bănuiau pe Tony Blair de faptul că nu i-ar păsa prea mult de președinția europeană pe care Anglia o deține până la sfârșitul anului, au acum o dovadă suplimentară în felul în care a fost organizată această întâlnire la vârf. În loc să dureze două zile, cum e obiceiul de mai multe decenii încoace, de când șefii de stat și de guvern ai Uniunii se întâlnesc în mod regulat în timpul fiecarei președinții europene, de astă dată, așa cum a dorit-o Tony Blair, e vorba de o scurtă întâlnire de o zi. Jacques Chirac și Tony Blair avuseseră deja o ciocnire în culise la ultima reuniune la vârf europeană, cea din iunie de la Bruxelles, care a fost atunci un eșec. Chirac, încă sub șocul refuzului francezilor de a aproba Constituția Europeană, atacase atunci Marea Britanie pentru avantajele fiscale de care aceasta se bucură în cadrul Uniunii. Blair, la rândul lui, îi ceruse Franței să-și reducă subvențiile din agricultură. Ciocnirea avea însă și un fond politic care s-a prelungit până astăzi. Franța, căutând o mai mare integrare politică europeană, eventual în jurul vechilor membri ai Uniunii reuniți în zona euro, pe când Londra ar dori mai degrabă o integrare și o reformă economică a Europei. Detaliu important, Marea Britanie nu face parte din zona euro și nu intenționează să adopte moneda unică europeană. Tony Blair spera să-i convingă pe liderii celorlalte guverne să contribuie cu mai multe resurse financiare, printre altele și în perspectiva viitoarei extindere a Uniunii prin cooptarea României și Bulgariei. În sfârșit, pe plan politic, liderii Uniunii au condamnat astăzi remarcile de ieri ale președintelui Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, care a cerut ca Israelul să fie șters de pe hartă. Condamnând remarcile președintelui Iranului, liderii europeni s-au abținut totuși să sprijine cererea Israelului ca Iranul să fie exclus din Organizația Națiunilor Unite. O declarație de uniune politică, așadar, utilă pentru a ascunde marile divergențe care separă țările Europei în domeniul social și în cel economic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Așadar, la Londra s-a aflat și șeful statului din România în calitatea sa de reprezentant al unei țări candidate pentru următorul val de extindere al Uniunii. În România, tema comentariilor de presă este tot raportul de țară al Comisiei Europene, raport prezentat marți în Parlamentul European. Tania Radu.
Continuând interpretările la raportul de țară, Ion Bogdan Lefter remarcă în ziua că, pentru prima oară de-a lungul procesului de aderare, evaluarea externă a Uniunii și cea internă a guvernului român coincid. Lefter observă de asemenea că raportul reprezintă un mesaj de apreciere adresat coaliției de guvernare, care, cităm, a reușit să accelereze reformele, a luat măsuri și a adoptat legi dure și necesare, a depășit onorabil dificultățile conjuncturale ale anului 2005. Ion Cristoiu minimalizează raportul, pornind chiar de la împrejurările pedestre în care a fost prezentat și pe care editorialistul de la Jurnalul Național le detaliază cu delicii. Raportorul a venit cu întârziere, sala era aproape goală, prezentarea a fost programată la ora digestiei de după prânz și așa mai departe. În consecință, satisfacția exprimată la București se pare ne la locul ei, întrucât, cităm, pentru cei de la Uniunea Europeană a fost un moment de rutină. Cât despre declarațiile făcute de autoritățile române pe marginea raportului, Ion Cristoiu vorbește despre circ mediatic inutil și miciurinism, aceasta în cazul președintelui Traian Băsescu. Într-un interviu acordat ziarului Adevărul, șeful delegației europene la București, Jonathan Shealy, explică recomandările privind lupta împotriva corupției și în care reporterul detectase posibile presiuni la adresa magistraților. Nu e vorba de a vedea câțiva oameni în închisoare, ci de o altă abordare, spun oficialul european. Rolul clasei politice este decisiv. Cazuri particulare de corupți vor fi tratate de justiție, dar mentalitățile se schimbă la nivelul întregii clase politice. Acolo, în zona partidelor, trebuie să nu se mai încurajeze astfel de practici, am încheiat citatul. Și Liviu Avram de la Cotidianul e preocupat de ce se ascunde în dosul formulelor din raport, mai precis de dosarele pe care Uniunea Europeană le-ar dori finalizate în justiție ca test înainte de aderarea României. Jurnalistul susține că a obținut o asemenea listă de corupți într-o discuție off the record cu un parlamentar european. Neputând să facă uz de conținutul listei, își provoacă cititorii la următorul joc. Cităm, lăsați la o parte orice complex, orice tabu imaginabil și puneți pe hârtie numele a 5 dintre cei pe care îi credeți dumneavoastră a fi mari rechini. Vă garantez că cel puțin 4 dintre ei i-ați ales corect. Erau pe listă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cum ați auzit de la Dan Alexe, liderii Uniunii Europene au criticat astăzi declarațiile de ieri ale noului președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad, care, citând comentarii ale Ayatollahului Khomeini, fondatorul Revoluției Islamice, a spus, cităm, Israelul trebuie să fie șters de pe harta lumii. Și a continuat, cităm din nou, fără îndoială că noul val de atacuri din Palestina va șterge de pe fața lumii islamice această pată rușinoasă. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe a tineretului iranian intitulată Lumea fără sionism, conferință la care au participat peste 3.000 de studenți. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat American, Chuck McCormack, comenta astfel aceste declarații noaptea trecută la Washington.
Cred că începem să vedem prin astfel de remarci opiniile adevărate și intențiile reale ale acestui regim iranian și cred că merită doar să subliniem îngrijorarea noastră ca și a comunității internaționale referitoare la preocuparea Iranului pentru arme nucleare.
Astăzi, cum ați auzit în știri, oficialități guvernamentale israeliene au cerut Națiunilor Unite, ca răspuns la declarațiile președintelui iranian, excluderea acestei țări din organizație. Ministrul israelian de externe, Silvan Shalom.
Israelul este foarte îngrijorat în legătură cu activitățile nucleare ale Iranului. Aceste îngrijorări sunt împărtășite și de Agenția Internațională pentru Energie Atomică și de alți actori internaționali importanți. Comunitatea internațională și Rusia, ca unul dintre membrii de frunte a ei, credem că trebuie să ia toate măsurile pentru a împiedica Iranul să crească capacități pentru arme nucleare. Weapons
capabilities. Cum această declarație a fost făcută la o conferință comună cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov, șeful diplomației ruse a afirmat că nu are dovezi substanțiale care să susțină afirmațiile omologului său israelian că Iranul reprezintă o amenințare limpede și actuală la adresa securității globale, dar a calificat afirmațiile președintelui de la Teheran drept inacceptabile. Mehdi Mozafari este profesor de relații internaționale la Universitatea Aarhus din Danemarca și el interpretează astfel declarațiile de ieri ale liderului de la Teheran.
El încearcă să creeze un nou dușman, care este de fapt un dușman vechi, dar se oprește asupra lui în așa fel încât să apară ca încercările Iranului de a dobândi arme nucleare să fie justificate. Acum Iranul nu mai este amenințat de nicio țară sau de vreun regim, după ce nu mai există regimul lui Saddam Hussein din Irak. Așa că oficialii iranieni sunt obligați să găsească un nou dușman și să spună că el reprezintă o amenințare serioasă la adresa Iranului.
Pe de altă parte însă, profesorul din Danemarca crede că noului președinte din Iran îi este teamă de evoluțiile din regiune. Un alt expert în chestiuni iraniene, dr. Sadeh Zibakalam, de la Universitatea pentru Științe Politice de la Teheran, crede că declarațiile de ieri ale președintelui Ahmadinejad pun Iranul într-o poziție foarte dificilă pe scena internațională.
Parlamentul European a adoptat astăzi o rezoluție privind Azerbaidjanul, în care critică autoritățile azere pentru reprimarea protestelor opoziției în preajma alegerilor parlamentare din 6 noiembrie. Parlamentul European a chemat Azerbaidjanul să respecte dreptul la întruniri și să garanteze că alegerile vor fi libere și corecte. Comisarul European pentru Relații Externe și Politică de Vecinătate, Benita Ferrero-Waldner.
Comisia Europeană a urmărit cu multă atenție și oarecare îngrijorare pregătirile în vederea scrutinului din 6 noiembrie. Evenimentele de săptămâna trecută, produse cu foarte puțin timp înainte de alegeri, reprezintă pentru noi o sursă de îngrijorări și mai mari.
Ferrero-Waldner a declarat că în aceste condiții un plan de acțiune al Uniunii Europene pentru Azerbaidjan, în cadrul politicii sale de vecinătate, probabil va fi amânat pe anul viitor, dacă nu se va renunța în general la un asemenea plan, după examinarea situației privind funcționarea instituțiilor democratice din această țară. Ea a criticat de asemenea demiterea recentă de către președintele Ilham Aliyev a unor miniștri suspectați de legături cu liderul din exil al opoziției azere, Rasul Kuliyev. Uniunea Europeană nu se amestecă în procesele juridice din Azerbaidjan, a spus Ferrero-Waldner, dar este absolut esențial ca toate investigațiile și procesele în justiție să fie echitabile și cât mai transparente. Totodată, comisarul european a declarat că recentele arestări și dezordini publice aruncă deja o umbră de suspiciune asupra corectitudinii alegerilor.
Aceste arestări contribuie la deteriorarea îngrijorătoare a atmosferei și, desigur, a campaniei electorale. Campanie marcată deja, din păcate, de violențe și incidente specifice.
Săptămâna trecută, autoritățile azere au arestat câțiva miniștri și alți funcționari din guvern sub acuzația că ar fi complotat împotriva puterii legale împreună cu liderul din exil al opoziției, Rasul Kuliyev. Kuliyev, fostul președinte al Parlamentului, este dat în urmărire internațională pentru deturnări de fonduri, acuzații pe care el le respinge. Pe 17 octombrie, el a încercat să revină în Azerbaidjan din Londra după 9 ani de exil pentru a candida la alegerile parlamentare, însă autoritățile azere nu i-au permis. În timp ce îl așteptau la aeroport, sute de susținători ai lui Kuliyev, membri ai Partidului Democrat, au fost arestați, iar în Baku au fost introduse trupe militare. Ferrero-Waldner a declarat că un asemenea climat poate submina calitatea alegerilor, indiferent de pașii foarte importanți întreprinși recent de către autorități pentru îmbunătățirea legislației cu privire la alegeri. Opoziția continuă să nu aibă acces la televiziunea publică sau un acces foarte limitat. Numai în ultimele zile, peste 400 de concurenți au declarat că renunță la cursa electorală, inclusiv mulți candidați independenți și chiar membri ai partidului de guvernământ.
A fost dat publicității în urmă cu câteva ore la Națiunile Unite raportul final în cazul investigației legate de programul Petrol contra Alimente, program în care au fost semnalate o serie întreagă de nereguli, abuzuri și deturnări de fonduri. Potrivit corespondenților Europei Libere la Washington și New York, este vorba de peste 2000 de firme care au profitat abuziv de acest contract în complicitate cu fostul regim Saddam Hussein. Alexandru Eftode rezumă relatările Europei Libere.
Peste 2200 de companii din aproximativ 65 de țări au plătit regimului lui Saddam Hussein 1,8 miliarde de dolari.